ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9เรื่องเคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชคโชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2547
ตัวประเด็นอยู่ที่ความรู้ทันไม่ใช่อยู่ที่โมด่าใช่ไหมก็บอกว่าฝรั่งก็คิดหาทางเอาเปรียบเราผลิตสินค้ามาขายเอาเงินจากเราไปอะไรเงี้ยอ้าวก็แล้วก็เราทำไมไม่พัฒนาตัวเองล่ะใช่ไหมทำไมก็เขาผลิตสินค้ามาตัวเองก็ไปนิยมคลั่งใครแล้วก็ซื้อเขาเนี่ยอ้าวเขาก็ได้แล้วจะไปว่าเขายังไงใช่ไหมเขาก็ยั่วเขาก็ล่อให้เราเนี่ยนิยมอยากได้มากๆเราก็ได้ก็ซื้อก็เงินก็ไปที่เขาทำไมไม่พยายามพัฒนาตัวให้เป็นผู้ผลิตล่ะใช่ไหมก็ต้องพยายามสร้างตัวขึ้นมาแต่ว่าอันหนึ่งก็คือความรู้ฐานว่าแกมาท่าไหนนะอย่างที่ว่าเราเป็นทั้งผู้กู้ยืมเงินและทั้งเป็นผู้ซื้อสินค้าจากเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วเราก็เมื่อเป็นอย่างนี้สถานะของเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงรู้ฐานและพยายามหาทางแก้ไขนะเมื่อไม่รู้ไม่มีความคิดคิดอะไรก็คิดเอาเองคิดเหลวๆไหลๆเลื่อนลอยไม่เข้าเรื่องนะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทิศทางก็ไม่มีพอเรารู้เข้าใจรู้ทันแล้วมีความคิดนะมีเป้าหมายทิศทางของสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็จะมีทางแก้ปัญหาได้ก็แปลว่าอย่าปล่อยให้สังคมเนี่ยไหลไปแต่ตามกระแสมีบทบาทแล้วแต่เขากำหนดให้ใช่ไหมควรจะมีความเป็นตัวของตัวเองพัฒนาตัวเองให้สามารถกำหนดบทบาทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกนำโลกไปสู่ความดีงามด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้แต่ไม่คิดไม่ทำแล้วเรามีหลักมีแนวความคิดที่ดีอยู่ด้วยใช่ไหมเราน่าจะเอาไอ้ภูมิปัญญาแนวคิดเหล่านี้ขึ้นมาพัฒนาเพราะฝรั่งมันตันเหมือนกันนะเรื่องนี้ตันแนวคิดพิชิตธรรมชาติฝรั่งก็ยอมรับว่าความเจริญทั้งหมดของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดพิชิตธรรมชาตินะซึ่งมีมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีตั้งแต่กรีกโสเครติสเปโตอริสโตเติลนะก็มาบนฐานเนี่ยพิชิตธรรมชาติกรีกเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พอยุโรปออกจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์ก็กลับไปรับเอาแนวคิดของกรีกโรมันโบราณกลับมาก็ฟื้นในแนวคิดพิชิตธรรมชาตินะแล้วก็เห็นว่าถ้าล้วงความลับของธรรมชาติได้ก็จะสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจนี่แหละแนวคิดของเขานะแล้วพอสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจคราวนี้มนุษย์จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดนี่คือความหวังเมื่อยุคเริ่มวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกแนวคิด inevitable progress นะแปลว่าความก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หมายว่าฝรั่งคิดถึงขนาดนี้นะความก้าวหน้ามันก็ดีอยู่แล้วนี่ความก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำไมหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันจับธรรมชาติได้แล้วนี่มันทำถูกทางวิทยาศาสตร์มันรู้หมดวิทยาศาสตร์มีของฝรั่งเนี่ยมีเพื่อจะล้วงความลับของธรรมชาติและมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะธรรมชาตินะโดยการสร้างอุตสาหกรรมคือวิทยาศาสตร์ในรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเอาความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้ก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมนะเป็นต่อุตสาหกรรมนี้ก็เป็นตัวสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจนี่นะ4ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะ1วิทยาศาสตร์รู้ความจริงของธรรมชาติ เมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีนั้นก็มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ผลิตสิ่งเสพบริโภคขึ้นมาทำให้เกิดความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจนี่คือแนวคิดของอารยธรรมตะวันตกนะซึ่งเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะเจริญอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเลยฝรั่งจึงฝันมากว่าเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมทุกอย่างจนกระทั่งมาประมาณปี1960กว่าเนี่ยเริ่มเจอปัญหาธรรมชาติเสียนะแล้วก็เริ่มปรากฏเป็นปัญหาระดับโลกที่มีการประชุมระดับโลกเขาเรียกว่าเอิร์ธซัมมิตนะประชุมสุดยอดในเรื่องของโลกเนี่ยเริ่มต้นปีอะไรทราบไหมนะเอิร์ธซัมมิตครั้งแรกด้วยพวกนี้ต้องควรรู้ไว้การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องผืนปฐพีเนี่ยครั้งแรกปี1972นะนี่คือถือว่าเป็นจุดกำหนดสำคัญอเมริกานะเขาเริ่มตื่นก่อนนั้นอเมริกามันได้รับอันตรายจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะแล้วก็พวกน้ำเนิมอะไรเสียก็เกิดความตื่นตัวในเรื่องธรรมชาติเสียมลภาวะพอลูชันอะไรเนี่ยนะแล้วก็เริ่มตั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทีนี้ปัญหาก็เริ่มตื่นกันทั้งโลกปี1972ก็เริ่มประชุมระดับโลกแล้วมา20ปี1992ก็ประชุมครั้งที่2แต่บอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นโลกก็เสื่อมลงในเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมก็แปลว่าอารยธรรมตะวันตกที่มุ่งพิชิตธรรมชาติสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันมาถึงจุดอับจนที่ว่ามาทำลายธรรมชาตินะแล้วหันไปดูชีวิตมนุษย์จิตใจก็ไม่ดีมีความทุกข์มากแล้วหันไปดูสภาพร่างกายก็เกิดโรคอารยธรรมคนเป็นโรคใหม่ๆโรคเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจโรคอารยธรรมต่างๆโรคอ้วนโรคอะไรเนี่ยทีนี้โรคอ้วนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของอเมริกันนะไทยก็กำลังพลอยเป็นด้วยเนี่ยเขาเรียกโรคอารยธรรมนะจากการกินเสพบริโภคอันนี้ก็ปัญหาทั้งชีวิตด้านกายด้านจิตใจเป็นหมดแล้วด้านสังคมเบียดเบียนกันมากเอารัดเอาเปรียบกันมากแย่งชิงกันมากแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมก็เป็นผลจากอารยธรรมแบบนี้ใช่ไหมก็วนและตอนนี้ก็คือโลกเนี่ยติดในปัญหานี้ไปไม่ได้พวกฝรั่งนี่ก็รู้ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วแต่ว่าจะถอนตัวก็ไม่ได้เพราะถ้าถอนตัวปั๊บก็เสียอำนาจนะเสียผลประโยชน์แล้วก็ขาดความสุขด้วยเพราะถ้าตัวเองยอมให้ธรรมชาติอยู่ดีตัวเองก็ขาดแคลนสิ่งเสพบริโภคหรือบริโภคได้น้อยก็ตัวเองก็มีความทุกข์ไม่สุขเท่าที่ควรเออถ้าตัวเองจะไปเบียดเบียนเอาจากธรรมชาติมากให้ธรรมชาติมันก็เสื่อมโทรมนะตัวเองจะสุขแล้วเสร็จแล้วไอ้ธรรมชาติเสื่อมมันก็กลับมาทุกข์กับตัวเองอีกเนี่ยเขาเรียกว่าดิเลมม่าปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกฝรั่งก็มาติดกลุ่มนี้ก็เกิดไอ้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าใช้ restraint ก็คือการข่มใจยับยั้งชั่งใจก็คือว่าต้องยอมให้ธรรมชาติอยู่โดยตัวเองยอมงดต่อยอมงดยอมลดความสุขลงบ้างนะเมื่อคนมันงดและลดความสุขมันไม่เต็มใจนี่มันก็ไม่ได้ผลจริงก็เกิดปัญหาใช่ไหมมันก็เลยติดตันกลุ่มนี้นี่เรามั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือพุทธศาสนามาพัฒนามนุษย์ให้อยู่ไปพัฒนาไปแล้วมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่าจากความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งกินเสพมากนะต่อไปเราพัฒนาขึ้นความสุขของเราพึ่งพาวัตถุเสพน้อยลงนะเราสามารถมีความสุขโดยอาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคน้อยลงก็มีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็กลับไปเกื้อกูลสิ่งภายนอกเกื้อกูลธรรมชาติเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นก็หมายความว่าอันนี้มันกลายเป็นระบบที่เป็นปัจจัยแก่ละกันในการที่ว่าเมื่อพัฒนาไปแล้วไอ้วงจรนี่มันก็มาหนุนกันเองในทางเอื้อแก่กันนะทีนี้ฝรั่งมันไปทางเดียวมันก็ตันใช่ไหมว่าจะมีความสุข เมื่อกินเสพให้มากอ้าวทีนี้กินเสพบริโภคมากไม่ได้แล้วเพราะมันทำลายมันจะมอดมวยกันหมดใช่ไหมทีนี้สุขไม่ได้ไอ้ตัวเองก็ทุกข์ไอ้จะสุขไอ้พวกธรรมชาติก็พินาศไอ้ธรรมชาติพินาศตัวเองก็ย่อยยับอีกเอ๊ะมันรู้จะไปท่านไหนเนี่ยของเราก็บอกทางให้นะฮะบอกอ้าวตอนแรกคนเรายังไม่พัฒนาก็อาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคมีความสุขพอเราพัฒนาไปความสุขของเราก็พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคน้อยลงเราก็กินใช้น้อยลงเราก็มีความสุขเป็นอิสระภายในมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เอาจากข้างนอกน้อยลงแล้วเกื้อกูลได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยความสุขมีหลายระดับพัฒนาไปได้เรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าการพัฒนามนุษย์ที่มันคู่ขนานกับการพัฒนาวัตถุภายนอกเนี่ยมาประสานแก่กันเอื้อต่อกันแล้วก็ทำให้โลกมนุษย์อยู่ได้ดีเพราะนั้นสังคมโลกหรือโลกอารยธรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนใหม่หมายความอารยธรรมที่ว่ามาที่ตั้งอยู่บนฐานของการพิชิตธรรมชาติเนี่ยไปไม่รอดแล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็คือต้องสร้างอารยธรรมใหม่ใช่ไหมโลกไม่มีทางรอดถ้าไม่รับหรือไม่ก้าวสู่อารยธรรมใหม่แล้วเราเนี่ยมีแนวคิดนี้อยู่แล้วทำไมไม่คิดใช่ไหมสร้างแนวทางปั้นปัญญาให้แก่สังคมทิศทางเป้าหมายให้แก่โลกเลยในการที่พัฒนามนุษย์ให้ได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่คิดนะเพราะมันมัวลุ่มหลงกับไอ้สิ่งเสพบริโภคอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไปอยู่บนเวทีโดยบทบาทที่เขากำหนดให้ใช่ไหมเราก็เล่นอยู่บนเวทีโลกแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเล่นไปตามบทบาทที่คนอื่นกำหนดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนี้ต่อไปกระแสโลกนี่มันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่สบายตลอดต่อไปเกิดมีทุกข์ยากลำบากไอ้ตัวเองก็ทุกข์แบบไม่ได้เรื่องอีกใช่ไหมไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ฝากให้คิดกันดูก็เนี่ยเรื่องสังคมไทยก็ทำไงจะให้เป็นสังคมที่มีจุดหมายมีทิศมีทางบ้างนะมันงั้นแต่ละคนมันก็เคว้งคว้างเอาตัวเข้าว่าแล้วแต่ตัวจะอยู่ได้มีกินมีเสพก็แล้วไปเอ๊ะคนไทยเดี๋ยวนี้คิดแค่นี้เปล่านะฮะคล้ายๆว่าตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้มีกินมีใช้ไปจบใช่ไหมฮะให้ความคิดว่าจะสังคมของเราจะต้องเป็นยังไงจะไปยังไงมันไม่ได้ลึกเลยแม้แต่สำนึกตระหนักรู้ความเป็นจริงของสภาวะการสถานการณ์ของโลกว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรนะโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและเราเนี่ยอยู่ในสถานะและภาวะอย่างไรโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะเราก็ไม่เคยรู้หรือผมจะมองในแง่ร้ายเกินไปท่านเห็นว่ายังไง
ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กับผู้นำนะครับ
อ้าวเราคือผู้นำนั่นแน่นอนต้องรับผิดชอบเต็มที่นั่นนะแต่ว่าเราจะไปหวังจะผู้นำอย่างเดียวไม่ได้นะก็อย่างที่เคยพูดแหละใครรู้ตัวต้องเริ่มทันทีต้องเริ่มที่ผู้นั้นและเมื่อนั้นใช่ไหมไปรอผู้นำจะยังไงผู้นำก็ไปจากพวกเรานี่แหละถ้าขืนหวังจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำก็ไปจากพวกเดียวกันเนี่ยมันก็ไปได้แค่นั้นอีกแหละใช่ไหมก็พวกนี้ไปเป็นผู้นำพอเป็นผู้นำก็ได้แค่นั้นก็เลยวนเวียนอยู่นั่นแหละวงจรไม่ไปไหนถูกในแต่ว่าถ้าแก้ที่ผู้นำได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะพลิกทิศทางได้เลย
เพราะว่าคนส่วนมากนี่จะมีฐานะยากจนนะครับเขาก็เลยคิดว่าอยากจะรวยไว้ก่อนเพื่อความสะดวกสบายเขาก็ไม่ยังไม่รู้จักมีจิตสำนึกที่แบบว่าอย่างเงี้ยครับคือเอาปากท้องไว้ก่อน
ใช่ก็ในแง่หนึ่งก็ถูกแต่ว่าบางทีคนไทยก็ไม่ได้จนจริงใช่ไหมลองไปเทียบกับประเทศอื่นเอาเดี๋ยวนี้นะฮะในยามสันติเนี่ยไปเทียบกับอินเดียสิครับอินเดียนี่ประชากรมีเกือบพันล้านแล้วขนาดเนี้ยนะแล้วแผ่นดินเขาเล็กกว่าจีนตั้งกี่เท่านะจีนมี 1,200 ล้านคนนะฮะอินเดียนี่เกือบทันจีนแล้วแต่แผ่นดินเล็กกว่าต้อง3เท่าใช่ไหมอ่า เนี่ยเบียดเสียดเย็ดยัดแล้วก็มีแผ่นดินที่แห้งแล้งเยอะแต่จีนก็แห้งแล้งเยอะนะมีทะเลทรายอะไรนี้ก็อังกฤษก็มาเอาทรัพยากรไปจากอินเดียตอนมายึดครองนี่เยอะแยะไปแกก็แย่นะเวลาเราไปอินเดียเราจะเห็นเลยผมเขียนไว้เหมือนกันบอกว่าอินเดียนี่แห้งแล้งแห้งทั้งบนหน้าคนและบนผืนดินหน้าตาแกก็แห้งไม่มีความสดชื่นทีนี้คนอินเดียเนี่ยนะมีเงิน1รูปีก็อยู่ได้วันหนึ่งแต่ก่อนนี่รูปีของเขา2 3บาทเดี๋ยวนี้รูปีของเขาพอกับเราบาทเดียวเท่านั้นเนี่ยเขากินอยู่ด้วยเงินรูปีเดียวนะทั้งวันนะลองคิดดูแล้วคนไทยเราถ้าไปเทียบเป็นยังไงโอ้คนจนของเรานี่ไปเทียบกับอินเดียยังดีกว่าเยอะแยะแต่เราไม่รู้จักเปรียบเทียบเราก็มาเทียบกันเองบ้างแล้วรู้สึกแต่ตัวแล้วก็เลยทุกข์โดยที่ว่าบางทีก็ไม่น่าจะทุกข์ขนาดนั้นใช่ไหมมันทุกข์เกินเหตุเพราะตัวไม่มีความรู้หนึ่งสองเพราะว่าไม่มีแนวความคิดนะที่จะมาพิจารณามีไม่มีโยนิสงสารการก็ทุกข์เจ็บช้ำน้ำใจครับแค้นอะไรต่างๆก็เลยมีคำที่เขาบอกว่ายิวมีความถนัดในการเปลี่ยนทะเลทรายเป็นป่าคนไทยมีความชำนาญในการเปลี่ยนป่าเป็นทะเลทรายเขาว่าอย่างนั้นนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้มีคนพูดอย่างนี้นะนี่เพราะว่าไม่มีความคิดนี่ยิวแกนี่ถูกบีบบังคับใช่ไหมความเป็นอยู่เนี่ยแกไม่มีเลยแผ่นดินมีนิดเดียวแผ่นดินเล็กกระจิ๋วหลิวแล้วอยู่แบบลำบากเหลือเกินนะเป็นทะเลทรายใช่ไหมและแกต้องหาทางปลูกพืชนะแกก็ต้องคิดค้นโอ้โหอย่างหนักเลยนะในการที่จะปลูกพืชให้ได้บนผืนแผ่นดินที่เป็นทะเลทรายแล้วเขาก็ทำได้เสร็จแล้วคนไทยเราเนี่ยที่ดินตัวเองมีดีๆละทำลายมันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นไม่ขาดความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นนั่นก็ไอ้ความยากจนมันก็เป็นความยากจนสัมผัสไปใช่ไหมเรียกว่า relative poverty ความยากจนสัมผัสคือว่าจนจริงหรือไม่จนจริงก็ต้องคิดอีกขั้นหนึ่งนะเนี่ยก็ถ้าเทียบกับพวกเดียวกันเองเนี่ยอย่างคนไทยใช่ไหมมันก็จนแต่ลองไปเทียบกับอินเดียแขกก็กลายไปว่าโอ้เรายังดีกันเยอะเลยผมเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเมื่อไปอินเดียเที่ยวแรกไปนมัสการสังเวชนียสถานเนี่ยคณะญาติโยมก็ไปกันอาจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ไปแล้วก็เดินทางไปถึงถ้ำอชันต้าเนี่ยแล้วท่านก็พูดออกมาบอกแม้ตอนอยู่เมืองไทยนี่เราด่าเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่เลยมันไม่ได้เรื่องมันแย่พอมาเห็นอินเดียแล้วโอ้โหนี่เมืองไทยเรานี่ดีที่สุดแล้วหาที่ไหนอีกไม่ได้ว่างั้นนะว่างั้นนะเทียบกับอินเดียนี่ไม่ได้เลยพอเราเข้าอินเดียก็เริ่มเห็นแล้วนะผมไปเที่ยวก่อนนั้นตอนกลับจากอเมริกามาพอลงสนามบินเท่านั้นแหละในสนามบินฮะเห็นผู้หญิงที่แกกวาดสนามบินแกนั่งเอาหลังพิงฝาถือไม้กวาดหน้าตาละห้อยละเหี่ยคือมันแร้นแค้นไปหมดความหวังความอะไรมันไม่ค่อยมีและคนอินเดียก็มีความหวังจากเทพเจ้ามาช่วยเหลือใช่ไหมอ้อนวอนสวดมนต์ก็ให้มีความสุขไปใช่ไหมอันเนี้ยคือแผ่นดินเขาเราไปเราจะเห็นว่าฝุ่นนี่คลุ้งไปหมดเลยนะแล้งแห้งหน้าคนก็แห้งเต็มทีเขาก็กินอยู่กันด้วยเงินน้อยๆเนี่ยนะแค่รูปีเดียวเขาก็อยู่ได้ทั้งวันนะแล้วเราล่ะใช่ไหมเราก็ทุกข์เหลือเกินมีบาทเดียวเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม10บาทก็ยังจะไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาก็คือความรู้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมองอะไรออกนะ รัฐเนี่ยรวมก็ผู้นำด้วยก็ขาดการให้ความรู้แก่ประชาชนแม้แต่ในเรื่องของสภาพสถานการณ์ของโลกสภาวะของโลกประเทศต่างๆเขาเป็นยังไงเป็นอยู่ยังไงศาสนาไหนวัฒนธรรมไหนเป็นยังไงเราก็ไม่ค่อยให้ความรู้กันประชาชนไม่เมื่อไม่มีความรู้คนขาดความรู้แล้วจะมองสถานการณ์ไม่ออกเชื่อไหมถ้าเรามีความรู้แล้วเราเกิดอะไรขึ้นเรามองสถานการณ์ออกเมื่อมองออกแล้วจะวางท่าทีถูกต้องด้วยนั่นก็เอาละครับยอมรับว่าผู้นำเนี่ยเรื่องสำคัญถ้าได้ผู้นำที่เก่งรู้ทันสถานการณ์สามารถวางทิศทางดีและสามารถรวมใจประชาชนนะให้มุ่งไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้นั่นแหละนะประเทศชาติจะเกิดพลังมหาศาลและการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็เราก็ต้องมองในแง่หนึ่งว่าผู้นำนั้นก็ไปจากพวกเรานี่แหละเสร็จแล้วถ้าเราหวังอยู่อย่างนี้มันก็ได้แค่นี้มันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องไม่หวังแค่นั้นนะเราต้องมองให้ได้หลายแหล่งหลายทางที่ว่าทางเลือกต้องมีเยอะๆนะเมื่อทางเลือกใหญ่ไม่ได้ทางเลือกเล็กก็เอาใช่ไหมทางเลือกเล็กก็ต้องได้ที่ไหนก็เริ่มที่นั่นอย่างที่ว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นต้องเอาทันทีอย่างน้อยก็มาปลุกกันให้รู้ให้ตื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาคือมันถึงเวลาแล้วประเทศไทยเนี่ยที่จะต้องก้าวไปสักทีไม่ใช่มาจมอยู่กับไอ้สภาวะอย่างเนี้ยนะกินเสพบริโภคดูด้วยบทบาทที่เขากำหนดให้ไปตามกระแสไหลเรื่อยเลื่อนลอยเคว้งคว้างอะไรเนี่ยนะก็เลยถูกกระแสพาไปพลิกความพลิกงายไปเรื่อย
ๆก็ขออนุญาตตินถามคือกระผมก็ยังมีข้อสงสัยอย่างเช่นที่ว่าในการเผยแพร่ธรรมะในประเทศไทยเนี่ยยังขาดเชิงรุกไปหน่อยหรือเปล่าครับ
ก็ใช่สิขาด
เพราะอย่างในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นในอินเดียก็แย่อาจจะแย่กว่าเราตอนนี้ซะอีกเพราะว่าคนนี้ลุ่มหลงอยู่กับการกินเสพบริโภคแล้วก็มีมิจฉาทิฐิมากที่ต้องอ้อนวอนแล้วก็วันๆไม่คือพลอยที่จะเบียดเบียนกันก็ซึ่งไม่ต่างอะไรถึงนี้แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ไปโปรดผู้นำที่มีอำนาจมากในหลายๆคนจนผู้นำเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผู้นำของเรานี่แต่ละคนไม่มีใคร
มันก็
ไม่มีใครไปโปรดได
้อย่างที่เขาว่ากันว่ามักจะมุ่งแต่ผลประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยจนกระทั่งสื่อเสืออะไรก็พูดกันทั่วแหละประชาชนก็พูดกันทั่วเป็นนักการเมืองไอ้จุดเป้าหมายจะเข้าไปมันตั้งไว้แล้วคนจะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าตั้งจุดหมายไว้แล้วจะเข้าสู่เวทีการเมืองคือจะไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนคนเขาว่ากันอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่เราว่าใครสังคมจนกระทั่งมองอย่างนี้ไปหมดแล้วอันนี้สังคมอินเดียก็เป็นอารยธรรมที่เคยเจริญแล้วก็มาเสื่อมลงใช่ไหมมันก็เลยเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่ตัวสร้างขึ้นนั่นแหละแต่ก็เคยได้ผู้นำที่ก้าวหน้าอย่างพระเจ้าอโศกใช่ไหมก็สามารถทำประเทศชาติให้เจริญยิ่งใหญ่ได้นะแต่อินเดียก็เวลานี้ก็เขาก็มีดีของเขานะเวลาเนี้ยด้านคอมพิวเตอร์เขาเก่งซอฟต์แวร์นะทราบไหมนะที่เมืองบังกะลอนี่เป็นศูนย์กลางของซอฟต์แวร์คล้ายๆว่าอะไรไอที่อเมริกาเขามีทินหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เจริญขึ้นที่นั่นชื่ออะไรนะซิลิคอนแวลเลย์นี่แหละนะนี่แหละเป็นศูนย์กลางที่ทำให้อเมริกาพัฒนาเรื่องไอ้คอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่อินเดียก็มีเมืองเบงกาลอร์เนี่ยนะที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ตอนนี้ในเอเชียนี่อินเดียไปไกลแล้วนะฮะแล้วอเมริกายังมาว่าจ้างพวกอินเดียเนี่ยทำคืออินเดียนี่มันเป็นแบบสุดๆรวยก็รวยสุดจนก็จนสุดแต่ไอ้รวยสุดนะมันมีจำนวนน้อยไอ้จนสุดมันมีจำนวนมากนะมหาราชานี่อะไรก็เป็นทองหมดทินังทินหนึ่งทองหมดทองคำ รวยเหลือเกินตอนอินทิราคันธีขึ้นก็ยึดไปเยอะนะยึดไปพวกอำนาจของพวกมหาราชาเนี่ยก็แกเก่งเหมือนกันอินทิราคันธีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เสือเลยมีอำนาจมากแต่ก็ถูกยิงตายนะก็อินเดียก็เป็นดินแดนที่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแต่ว่าที่จริงทุกแห่งมีบทเรียนให้เราทั้งนั้นถ้าเราจะศึกษาอย่างอินเดียนี่ก็เล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องของความสุขความทุกข์คือมีหนังสือเล่มหนึ่งฝรั่งเขาเขียนเขาไปเดินที่ฟุตปาททางเท้าที่เมืองกันกัตตาเนี่ยรู้จักเมืองกันกัตตาไหมฮะกันกัตตาเมืองอะไรเมืองใหญ่มีชื่อเสียงมากเมืองท่าเขาอินเดียไงนะแต่ก่อนนี่เมืองคนไทยเราเนี่ยจะไปอินเดียนะจะไปสังเวชนิฐานนี่ก็ไปลงเครื่องบินที่เมืองกันกัตตาเนี่ยนะนี่เมืองกันกัตตานี่เป็นเมืองสำคัญตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองอังกฤษเกียก็มาสร้างไว้โอ้โหมโหฬารนี่ถนนก็กว้างขวางมากทางเท้านี่กว้างมโหฬารเลยนะฮะมันกว้างจริงๆทางเท้าเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเราจะไปเดินบนทางเท้าเมืองกันกัตตาที่กว้างเหลือเกินเนี่ยเราต้องหลบต้องหลีกตลอดเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะคนอินเดียเนี่ยความที่แกยากจนแล้วไม่มีระเบียบแล้วก็สกปรกแกก็มานอนบนทางเท้าเกลื่อนหมดนะความยากจนหนึ่งแล้วก็ความไร้ระเบียบหนึ่งนอนมีเปลือกปูบ้างไม่มีปูบ้างผ้าพรสกปรกแขนขาขาดบ้างอะไรบ้างนอนกันนะนอนกันหัวอยู่โน่นเท้าอยู่นี่คนที่มานอนกองนี่อะไรนะทีนี้เราก็ต้องหลบออกสิไปเลยนะบางทีก็สุนัขก็นอนอยู่บนหัวแกอีก2ล้อตัวอะไรเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไอ้พวกถังขยะอะไรเนี่ยนะอันนี้กันกัตตาที่ฝรั่งทำไว้สมัยฝรั่งนะสะอาดนะอารยธรรมฝรั่งตะวันตกนี่เขาจะมีระเบียบมากโดยเฉพาะอังกฤษนะเพราะเป็นเมืองผู้ดีใช่ไหมเนี่ยก็มองนี่ก็ในแง่นี้ก็น่าเทียบคือฝรั่งสร้างไว้อย่างดีพอตกไปของอินเดียเองมากลายเป็นที่สกปรกไร้ระเบียบไปใช้ไม่เป็นทีนี้ฝรั่งคนนี้แกก็มาเดินที่เนี่ยถนนไอ้ทางเท้าเนี่ยแกเดินไปแกก็คิดแม้เมืองอินเดียนี่มันสกปรกมันยากจนแร้นแค้นผู้คนมีแต่ความทุกข์มันไม่ได้เรื่องเราเลยสู้ประเทศเราไม่ได้เมืองฝรั่งของเราอารยธรรมตะวันตกนี่มันแสนจะเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆแกก็ว่าคิดไปใช่ไหมฮะแกก็เดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปกำลังคิดอย่างนี้แกบอกว่าถึงตอนหนึ่งแกได้ยินเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะดูจะเป็นฮาริรามาฮาริรามาอะไรทำนองเนี้ยนะเฮ้เสียงร้องนี่มันแสดงว่ามีความสุขจังเลยแกรู้สึกเลยว่าคนที่ร้องเนี่ยมีความสุขแกก็เลยมองหาตามเสียงในที่สุดก็ไปเห็นที่กองขยะใหญ่นะขยับขยื่นอยู่นะแกก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีคนอยู่ในนั้นนะคนเนี่ยมาคุยหากองขยะเพื่อหาอาหารก็คือขุดคุยหาอาหารกินแต่พร้อมกันที่ขุดคุยหาอาหารนั้นก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยสภาพในทางร่างกายก็คือแสดงว่าทุกข์อย่างหนักแน่นแค้นจะไม่มีกินแต่จิตใจมันมันแสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมามันมีความสุขมากแกเกิดความคิดใหม่พลิกตรงข้ามทันทีเลยความคิดใหม่ของแกบอกโอ้โหเมืองเรานี่มันเจริญแต่วัตถุสิ่งสร้างสรรค์ก่อสร้างเยอะแยะไปหมดแต่จิตใจคนนี่มีแต่ความเครียดมีความเร่าร้อนกระวนกระวายหาความสุขไม่ได้เอาแล้วไกลโดนนะไอ้ส่วนที่นี่เขายากจนนี่เขามีความสุขนี่ใช่ไหม เนี่ยเขาก็พอใจตามที่เขามีแกเปลี่ยนความคิดเลยนะก็เอ้ยอย่างนี้ให้ความสุขมันอยู่ที่ไหนแน่แกชักไม่เห็นคุณค่าของอริยธรรมตะวันตกว่ามันไม่สามารถนำความสุขมาให้แกมนุษย์ได้มันก็เหมือนกับการคิดแบบรวบรัดในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยได้ความคิดเลี่ยนทั้งหมดซึ่งอริยธรรมตะวันตกเนี่ยกว่าจะได้เกิดความคิดนี้นะในประเทศเขาเองเนี่ยนานมากก็ในยุคฮิปปี้ไงใช่ไหมคศ1960กว่าช่วงนั้นก็เกิดฮิปปี้ก็คือพวกหนุ่มสาวเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่ออารยธรรมอเมริกันว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยขยันหมั่นเพียรทำงานทำการกันเนี่ยไม่เห็นมีความสุขอะไรใช่ไหมได้สร้างมาเห็นมีทุกอย่างแล้วตอนนั้นน่ะทีวีทีเวอร์มีหมดแล้วคืออเมริกันดรีมความฝันของอเมริกันเนี่ยคือศัพท์ว่าอเมริกันดรีมนี่เป็นศัพท์สำคัญมากนะในสังคมอเมริกันเขาฝันกันไว้แล้วก็เป็นตัวทำให้เขาสร้างชาติเขาฝันว่าต่อไปเนี่ยในการทำงานทำการอย่างมี work ethic จริยธรรมในการทำงานขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบเนี่ยเขาจะมีสิ่งเสพบริโภคพรั่งพร้อมมีความสุขเหลือล้นเลยเนี่ยพอต่อมามันถึงจุดเนี่ยในคศระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามเกาหลีอะไรมาเนี่ยอเมริกันถึงยุคที่ฟู่ฟ้ามีความสุขวัตถุบริบูรณ์รุ่งเรืองมากเนี่ยยุคนี้เขาก็เห็นว่าไอ้วัตถุต่างๆที่มีพรั่งพร้อมมันก็ไม่ให้มีความสุขไม่ให้ความหมายแก่ชีวิตแท้จริงเนี่ยแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เลยมองเห็นว่าไอ้ความเจริญที่เคยฝันกันมามันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้ถึงต่อไปมันจะมีอะไรมากกว่านี้มันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแค่เนี้ยนะตอนนั้นมันก็เต็มที่พอสมควรแล้วเขาก็เลยพลิกเลยนะก็ปฏิวัติสังคมก็เกิดการละทิ้งสังคมอเมริกันก็ถือว่าพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นพวกที่เดินทางผิดนะเรื่องอะไรจะต้องไปแต่งชุดสากลผูกไทยอะไรไปนั่งในที่ทำงานติดแอร์นั่งเททำงานแล้วก็ที่จริงก็คือชีวิตเร่งร้อนออกจากบ้านแต่เช้านะรีบกินอาหารไปทำงานวันหนึ่งก็ไม่ได้มีความสุขแท้จริงสู้เราปล่อยตัวอยู่ตามธรรมชาติเสื้อผ้าก็ไม่ต้องรีดไม่ต้องซักมันก็ได้ทำไมจำเป็นก็ไม่ต้องซักมันนะปล่อยยับอยู่ยี่ไปผมเผาก็ไม่ต้องไปตัดไปแต่งมันปล่อยยาวรุงรังนะนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ต้องไปขนขวายอะไรมากก็มีความสุขดีเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกฮิปปี้แกก็ไปตั้งนิคมของแกเองนะแกอยู่อย่างธรรมชาติเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมนะปล่อยตัวไม่ต้องยุ่งงานการอะไรแต่อะไรแบบของตะวันตกไม่เอาแหละใช่ไหมและแถมเลยสูบกัญชากินสบายแล้วก็อะไรเสพยาไอ้ LSD อีกนะมีความสุขฝันหวานไปกับไอ้ยาเสพติดนี่เออมีความสุขกันใหญ่เลยนะก็ไปสุดโต่งอีกใช่ไหมเนี่ยฝรั่งก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไปสุดโต่งทางหนึ่งแล้วก็ไปสุดโต่งทางหนึ่งฝรั่งพวกนี้ก็หนีสังคมแล้วอเมริกันก็มาเป็นระยะเลยต่อมาก็รับสมาธิจากตะวันออกพวกโยคีพวกมหาฤาษีก็ไปกันใหญ่พวกนี้ก็หันมานิยมสมาธิโอ้ยเป็นแฟชั่นนะพวกมหาฤาษีมเหสโยคีอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปพูดที่ไหนนะอย่างไปพูดสนามกีฬาใหญ่ๆเนี่ยคนเป็นแสนนะไปฟังพวกหนุ่มอเมริกันนี่มากอดไอ้ที่นั่งของมหาฤาษีนะคลั่งไคล้นะตอนนั้นเหลือเกินละฝรั่งก็ไปสุดโต่งมาทางเนี้ยลาเล่นเรื่องจิตใจถ้าไม่ไปเล่นไอ้เรื่องกัญชาเรื่อง LSD เรื่องยาเสพติดก็มาทางด้านสมาธิอะไรต่ออะไรพวกนี้หาความสุขทางด้านจิตใจละทิ้งสังคมของตัวเองแล้วเกิดปัญหากับพ่อแม่เรื่องเยอะแยะผมขี้เกียจเล่านะอย่างเป็นมีเรื่องกับพวกตอนออกพวกเราที่ไปเนี่ยไม่ใช่พวกพระเรานะพวกพระเราก็ถูกมองเป็นพวกนี้ด้วยเขาเรียกฮาริกฤษณะมาจากอินเดียพวกนักบวชฮินดูเนี่ยนะแกแต่งสีคล้ายๆเราเนี่ยขนุงผ้าโทตีสีคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่ฝรั่งเขาไม่เคยคือตอนนั้นเขาไม่รู้จักพระเขาก็นึกว่าเป็นพระฤกษ์กฤษณะ นี่ยแต่ที่ฮาริสกิสนะนี้ไปก็ไปสอนพวกสมาธิอะไรต่ออะไรพวกเด็กหนุ่มสาวก็หันมาเข้าแล้วก็มาแต่งตัวเป็นฮาริกฤษณะโกนหัวโกนหน้าแต่งหน้าเอาป้ายเปื้อนสีแดงสีเหลืองอะไรแล้วก็เอาไอ้กลองยาวแล้วก็เอาฉิ่งไปเที่ยวตีเต้นกันตามไอ้สี่แยกตามหน้ามหาวิทยาลัยนะยุคนั้นโอ้มันวุ่นวายกันหมดแหละนะมันละทิ้งสังคมตัวเองและพวกพ่อแม่ก็โกรธว่าไอ้พวกนี้พวกสำนักตะวันออกสมาธิอะไรเนี่ยมาล่อจูงให้ลูกเขาหนีพ่อแม่ไปแล้วก็ทำให้เสียอนาคตใช่ไหมเลิกละการศึกษาทิ้งหมดนะถึงก็เกิดเรื่องฟ้องร้องกันว่าพวกฮาริกฤษณะเนี่ยไปล้างสมองพวกลูกหลานเขานะจ้างทนายมาแล้วขึ้นศาลฟ้องร้องกันวุ่นวายไปหมดอเมริกายุคนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็ชอบไปสุดโต่งอย่างเงี้ยไปสุดโต่งทางวัตถุแล้วก็ไม่สมปรารถนาก็ไปสุดโต่งทางจิตนะและมาดูที่อิตาคนฝรั่งเมื่อกี้ที่เขียนว่านึกถึงเมืองฝรั่งอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองตอนแรกว่าดีไอชาวอินเดียเนี่ยมันยากจนแล้นแค้นแย่พอได้ยินเสียงอิตาขอทานมันมีความสุขใช่ไหมพลิกกลับไปว่าเออเขาไม่ต้องมีอะไรมีความพอใจอยู่ง่ายๆก็มีความสุขแล้วที่ไปเที่ยววิ่งเต้นหากินขยันหมั่นเพียรเร่งร้อนเนี่ยมันไม่เห็นมีความสุขอะไรใช่ไหมมันก็พลิกกลับมันสุดโต่งอย่างเงี้ยให้คิดว่าแล้วพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาเนี่ยก็มาสอนทางสายกลางนี่แหละใช่ไหมทางสายกลางที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ให้ท่านไปตีเอาเองว่าทางสายกลางคืออย่างไรจากตัวอย่างเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีก็น่าจะพยายามชักนำสังคมนี้นะหรือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องก็อยากให้ช่วยกันคิดนะปล่อยไปมันไม่ไหวสังคมไม่ต้องคิดในแง่ว่าจะไปทางถูกหรือแม้แต่ในทางที่ผิดแข่งกับเขาก็ยังไม่ทันใช่ไหมถ้าเราถือว่าระบบอารยธรรมที่เป็นอยู่นี่ผิดก็ในแง่นี้เราก็ยังล้าหลังเขาไปไม่ไหวแล้วจะไปมีปัญญาไปแก้อารยธรรมที่ผิดนี้ได้อย่างไรมันต้องแก้สองชั้นน่ะหนึ่งต้องทันเขาสองต้องไปเหนือเขาเนี่ยไปนำเขาได้อีกเนี่ยก็จะเห็นด้วยไหมนะเราต้องสร้างจุดหมายรวมของสังคมไทยสมัยนะจุดหมายนี้ก็คือนำโลกสู่อารยธรรมใหม่นะสังคมไทยนี้ก็มีศักยภาพมีความสามารถนี้และมีทุนเดิมดีมีแนวคิดอันนี้อยู่ที่จะทำได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้ก็ตอนคนของเราหนึ่งก็มัวหลงจมอยู่กับไอ้สิ่งล่อเราที่เขาหยิบยื่นมาให้ก็คอยซื้อเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาดูถูกความสามารถของตนเองใช่ไหมไม่มองเห็นว่าตัวเองก็มีความสามารถที่จะทำได้นี่ก็มัวเป็นนึกเห็นเป็นเรื่องขำไปว่าโอ้ยคนไทยเราจะไปทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นเรื่องขำไปที่จริงก็คือดูถูกตัวเองนี่ทำไมไม่คิดนี่ผมเคยบอกแล้วว่าฝรั่งที่สร้างตัวมาแม้แต่ที่เขามาในอารยธรรมแบบเนี้ยที่เราถือว่าก็ผิดแล้วเนี่ยมันมาแบบที่ว่าต้องดิ้นรนต่อสู้มากใช่ไหมอย่างอารยธรรมของอเมริกันนะแนวคิดฟอนเทียที่สร้างชีวิตจิตใจเข้ามาเนี่ยนะมันบุกฝ่ามันทำให้เขาเป็นพวกนักลุกไปข้างหน้านะไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็ชื่นชมความสำเร็จที่ทำได้ยากเขาเรียกว่า hard won achievement นะ hard won achievement ความสำเร็จที่ได้มาโดยยากนี่ฝรั่งจะยกย่องอันนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเช่นในลินเบิร์กนี้ขับเครื่องบินโซโล่คือบินเดียวแล้วรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากนิวยอร์กไปลงที่ปารีสใช่ไหมสมัยนั้นเครื่องบินนี่มันยังเป็นของที่เรียกว่ายังล้าหลังเทียบสมัยนี้ไม่ได้เลยนะอันตรายที่สุดก่อนแกนน่ะมีคนพยายามตายไป6รายแล้วเขาท้อไหมไม่ท้อเนี่ยฝรั่งมันเป็นงี้นิสัยนะก็ต้องเอาให้สำเร็จในลินเบิร์กนี่ก็เอานะก็ขึ้นเครื่องบินเขาเรียกว่า The Spirit of St. Louis นะแล้วก็ขับบินเดี่ยวเนี่ยไปลงที่ปารีสสำเร็จนะก็อเมริกันก็แหม่แห่กันเรียกว่ายิ่งกับวีรบุรุษนะเนี่ยเขาชื่นชมในความสำเร็จแบบนี้ที่ทำได้ยากนะนะความคิดริเริ่มการสร้างสรรค์การทำสิ่งที่ทำได้ยากการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมประเทศชาติของตัวเองอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเขาจะชื่นชมอันนี้แล้วอีกปี2ปีต่อมาก็มีอเมริกันที่ไปพิชิตขั้วโลกใต้นะเขาเรียกว่าบุกนิวฟรอนเทียร์นะพรมแดนใหม่เนี่ยพวกนี้มันจะดีใจกันแบบนี้ก็ลินเบิร์กนี่ก็ตอนที่ไปก็ขับเครื่องบินไปพอไปลงแล้วก็ไอเรือใหญ่เรือลบหรือเรืออะไรเนี่ยก็บรรทุกกลับมาตอนกลับมานี่เอาเรือบรรทุกมาพอมาถึงนิวยอร์กก็ฉลองกันโอ้โหต้อนรับไม่มีละตามที่เขาบันทึกไว้ว่าคนที่อยู่บนตึกในนิวยอร์กก็โปรยกระดาษเขากระดาษสีต่างๆมาที่แสดงความดีใจเขาบอกกี่ตันไม่รู้กระดาษทั้งหมดที่โปรยลงมาจำไม่ได้ละหลายตันเลยนะเนี่ยเขามีนิสัยแบบนี้นะฉะนั้นก็ทำให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งอดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็คิดบุกฝ่าไปข้างหน้าก็คือนิสัยบุกฝ่าของเรานี่มันคติอเมริกันมันฟรอนเทียร์คติไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวท่านลองเทียบดูคติฟรอนเทียร์คือบุกไปข้างหน้าความหวังความสมบูรณ์อุดมอยู่ข้างหน้าเวลานี้ฟรอนเทียร์ของเราเขตแดนอยู่แค่นี้ขึ้นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็อยู่แค่ฝั่งก็ขยายฟรอนเทียร์ไปได้เท่าไหร่ก็คือนั่นคือความหวังอันนั้นมันก็บุกไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย300ปีที่บอกแล้วนะเฉลี่ยได้ปีละ10ไมล์ไงใช่ไหมจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก300ปีก็สร้างนิสัยฟรอนเทียร์ขึ้นมาบุกฝ่าพรมแดนแล้วคำว่าฟรอนเทียร์ก็มาใช้หมดฟรอนเทียร์ออฟไซส์พรมแดนแห่งวิทยาการฟรอนเทียร์ออฟสเปซสเปซฟรอนเทียร์นะบุกอวกาศก็เรียกฟรอนเทียร์เหมือนกันนะแม้แต่นโยบายนักการเมืองอย่างเคนเนดีก็ตั้งนโยบาย New Frontier ให้คนอเมริกันนี่มีความรู้สึกเร้าใจตื่นเต้นเนี่ยทีนี้ของไทยเราคติของเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือที่นี่ดีแล้วไม่ต้องไปไหนใช่ไหมถูกไหมฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องคิดดิ้นรนเพราะว่ามันสบายที่นี่ดีแล้วพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องรู้ทันว่าพื้นฐานพื้นเพภูมิหลังของเราเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องสร้างแนวคิดแนวทางของสังคมของเราอีกแบบหนึ่งจะไปเอาแบบอเมริกันไม่ได้ต้องเป็นแนวคิดทางเรียกว่าสติปัญญาทางธรรมะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจากธรรมชาติมาบีบคั้นของฝรั่งมันธรรมชาติบีบคั้นทำให้เกิดนิสัยดิ้นรนต่อสู้แต่ของเราต้องสร้างขึ้นด้วยปัญญาว่าโลกมนุษย์จะดีได้มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์และก็ด้วยปัญญาเนี่ยก็มาพัฒนาชีวิตพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามขึ้นจึงจะได้นะเราไม่มีไอ้ตัวคติฟรอนเทียร์สภาพแวดล้อมมาบีบคั้นเรานะสบายเกินไปนะพอจะเห็นทางบ้างไหมเนี่ยนะมีหวังนะต้องช่วยกันโดยเฉพาะปลุกเด็กๆ เด็กนี่ดีอย่างนะปลุกขึ้นวัยรุ่นนี่มีจินตนาการมากมีไฟแรงนะให้เขามองคือด้านหนึ่งต้องให้เห็นสภาพทุกข์ ไอ้ทุกข์ของสังคมไทยมันเห็นยากเพราะมันมีให้ความสะดวกสบายแต่ทุกข์ในที่นี้ก็คือปัญหาความล้าหลังความไม่ได้เรื่องความเหลวไหลอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าทุกข์เท่านั้นของสังคมเนี่ยใช่ไหมก็ต้องชี้ให้เด็กเห็นพอชี้แล้วเด็กก็จะเข้าใจว่าโอ้สังคมของเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวยอดย่อนเหลวไหลไม่เข้าเรื่องอะไรต่างๆนี่เยอะแยะไปหมดอย่างไอ้เรื่องลัทธิรอผลดลบันดาลอะไรต่างๆเหล่านี้ความมัวเมาในการกินเสพบริโภคอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมทั้งนั้นต้องชี้ให้เห็นว่าเป็นโทษอย่างไรแล้วก็ชี้ให้เห็นไอ้ที่สิ่งเปรียบเทียบนะที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ดีอะไรที่ควรจะมุ่งหวังนะและให้เขามีความคิดมีแนวคิดที่มุ่งไปได้นะมีจุดหมายเริ่มตั้งจุดหมายขึ้นมาเริ่มมีทิศมีทางถ้าคนมันไม่มีความคิดไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีจุดหมายมันก็อยู่เลื่อนลอยเคว้งคว้างเรื่อยไปใช่ไหมนั่นก็ต้องเอานะก็ต้องช่วยกันนะนะท่านไหนพอเห็นด้วยก็ช่วยกันหน่อยนะไม่งั้นสังคมเรามันก็จะแย่แล้วก็ต่อไปมันก็ไม่ได้จะมีความสุขอย่างนี้เรื่อยไปหรอกต่อไปกระแสมันก็จะต้องมีความเสื่อมความเจริญไปเรื่อยๆแล้วตอนหนึ่งเสื่อมก็จะเกิดปัญหาเช่นอาจจะไม่จะมาจากเราละเขารบกันเนี่ยมันก็มาถึงเราด้วยใช่ไหมแค่ลงไอ้นิวเคลียร์บอมสักอันหนึ่งก็ยุ่งแล้วใช่ไหมนะแล้วจะหนีสงครามนิวเคลียร์ไหวไหมเนี่ยมันคล้ายๆมันจะหนียากนะมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันไอ้ฝ่ายหนึ่งมันอับจนเข้ามันไม่รู้จะเอาไงใช่ไหมแล้วตอนนี้ประเทศเล็กประเทศน้อยมันก็พยายามพัฒนานิวเคลียร์บอมขึ้นมาท่านต้องลองคิดดูมันไม่ได้อยู่ในสภาวะสบายอย่างนี้เรื่อยไปหรอกสังคมไทยอยู่งี้ก็ประมาทเท่านั้นก็ต้องไม่คิดเลยป้องกันเตรียมตัวเพื่อการข้างหน้าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดสงครามแม้แต่ไม่ใช่นิวเคลียร์การรบกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันในประเทศต่างๆใกล้เคียงเรามาถึงเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงไม่มีการวางแผนไม่มีความคิดที่ว่าตัวเองจะเป็นผู้กระทำต่อโลกบ้างไม่ใช่ให้โลกกระทำต่อตัวอย่างเดียวใช่ไหมประเทศชาติที่เจริญสังคมที่เจริญมันต้องเป็นผู้กระทำต่อโลกกระทำต่ออารยธรรมไม่ใช่เป็นผู้คอยถูกกระทำอยู่เรื่อยไปนะเป็นสังคมที่ถูกกระทำก็มีแต่เสื่อมย่อยยับไปอันนี้ก็คือการมองการใช้ธรรมะในวงกว้างในขอบเขตที่เรียกว่าระดับโลกเลยนะซึ่งมันก็เป็นปัญหาของธรรมะเลยแท้ๆเลยเพราะว่าจะให้มนุษย์อยู่กันดีจริงมันต้องระดับนี้ด้วย